Bizitzaren isla. Garazi Izagirre Ayestaran. Hogeigarren mendean Franz Kafka idazle poloniarrak izugarrizko ospea lortu zuen. 1915. Urtean Metamorfosia alemanez Die Berruandlung novela motza argitaratu zuen bere lanik esanguratsuena. Idazle moduan egin zuen ibilbide profesionala etzen batere erraza izanarentzat aitarekin zuen harreman txarra zela eta. Izan ere, Kafkak idazlea izan nahi zuen, baina aitaren negozioak tarteko amets hori korapilatu egin zitzaion. Filmeko trama nagusietako bat senideen arteko harremana da ez berezikiona aitarekin batez ere. Aita autoritarioa eta haserrekorra da, eta semea aitaren jarreraren eraginez arazo emozionalak ditu. Pertsonaiak izaera berezia du, eta zuzendariak zehazki hala den baieztatu ez duen arren Asperger sindromea duten pertsonen antza du, haren ustez. Idan Weiss aktoreak gorpuztu du Kafkaren pertsonaia eta nabarmena da bien arteko antzekotasun fisikoa. Donostiako zinemaldian emandako prentsaurrekoan aitortu zuen bi hilabetez etxetik atera gabe egon zela pertsonaiaren izaeran gehiago sakontzeko. Itxialdi horretan, aktoreak bere iragan depresiboarekin konektatu zuen energia ilunago bat izateko. Hala azaldu zuen aktoreak. Haren liburu eta eguneroko guztiak irakurri nituen. Erronka bat izan zen, ni kanporakoia naiz eta bera etzen alakoa. Guztiz kontrakoa zen. Iragana eta oraina tartekatu nahi izan ditu Hollandek azken filmean idazlearen figurari eman zaion erabilera turistikoa azaltzeko. Batez ere Pragan, Txekiako Errepublika, gertatu da hori eta filmean ironia puntu bat erabiltzen du zuzendariak idazleak etorkizunean izango duen irudia erakusteko. Biografiak bidelagun. Ez da lehen aldia Hollandek pertsonaia ospetsuren baten biografia film bihurtzen duena. 2006. Urtean, esaterako, Kopin Beethoven filma zuzendu zuen. Ludwig van Beethoven konpositorearen azken urteak ditu izpide filmak, eta Eda Harris aktoreak gorpuztu zuen Beethoven. M.R. Jones filma ere batu daiteke biografien zerrendara. 2019. Urtean estreinatu zuen eta Gareth Jones kazetariaren bizitza kontatzen du. Zehazki, 1933. Urtean Ukrainara, garai hartan Sovietar Errepublika Sozialisten Batasuna egindako bidaia. Donostiako zinemaldian lehiatu zen filma sail ofizialean. Handik Torontora eraman zuten eta bertan izan zen aurretiazko estreinaldia. Beste estreinaldi batzuk. Julia Ducournauren Alpa filmaren irudi bat. Alpa 13 urteko nerabe bat da eta amarekin bizi da. Egun batetik bestera bizitza goitik behera aldatuko zaio familiari alaba besoan tatuaje bat duela bueltatzen denean eskolatik. Iesaren epidemiak eztanda egin zueneko testu inguruan dago girotuta. Ez da lehen aldia Ducournauk neska nerabe bat protagonista jartzen duela. Hala egin zuen Grabe filmean ere. Wicked. Part one filmaren jarraipena da. Oz basoan bizi da elpaba ezkutuan. Hala ere, hori ez da aitzakia izango erreinuko animalien askapena aldarrikatzen jarraitzeko, baita ozeko magoaren inguruko egia azaleratzen jarraitzeko ere. Glinda, berriz, famak eman dizkion abantailez gozatzen dabil. Bien arteko harremana erabat oztu da, baina horrek erreinuan eragin dituen ondorioak direla eta adiskidetu egin beharko dira. Horrela baino ez dute lortuko goz betirako aldatzea. Zinemako izar bat da Jaikeli. 60 urte ditu eta krisian dago. Zinemako jaialdi garrantzitsu batek omenaldia egingo dio aktoreari eta horrek iraganera begiratzeko eskatuko dio. Bere bizitzaren parte izan diren guztiekin berriz ere harremana estutu beharko du. Denek ezagutzen dute Kelly, baina berak ez du bere burua ezagutzen.